You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sáy.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sáy chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sáy sôm pha cùm lục nè niêng tèng ó. Pi rát thê ni Washington, nay Sa Rát Amrit.
បាទ ពី រដ្ឋ ធានី វ៉ាស៊ីនតោន ខ្ញុំ បាទ សេក បណ្ឌិត សូម ជម្រាប សួរ អស់ លោក អ្នក នាង កញ្ញា ទាំង អស់ ជា ទី មេត្រី បាទ យើង ខ្ញុំ សូម ជូន កម្ម វិធី ផ្សាយ សម្រាប់ យប់ ថ្ងៃ សៅរ៍ 600 ខែ ផ្គុន ឆ្នាំ ថោះ បញ្ញស័ក ពុទ្ធ សករាជ 2567 ត្រូវ នៅ ថ្ងៃ ទី 30 ខែ មីនា គ្រិស្ត សករាជ 2024 បាទ ជា ដំបូង នេះ សូម អញ្ជើញ អស់ លោក អ្នក នាង ស្ដាប់ ព័ត៌មាន ប្រចាំ ថ្ងៃ ដែល មាន មេតិការ ដូច តទៅ លោក សំ រាស៊ី ថា តុលាការ បារាំង នឹង កាត់ ទោស មនុស្ស ចំណិត របស់ លោក ហ៊ុន សែន រឿង គុក គ្រាប់ បែក សម្រាប់ មនុស្ស កាល ពី ឆ្នាំ 1997 អតិថិជន បុរី ពិភព ថ្មី ជា ម្ចាស់ ឋាន ម្ចាស់ បុរី នៅ តែ បន្ត រឹប អូស ផ្ទះ របស់ ពួក គាត់ ដដែល អញ្ញា ធោ បិទ គេហ ទំព័រ ចំនួន 112 ដែល កំពុង បើក លបែង ស៊ី សង ខុស ច្បាប់ នៅ កម្ពុជា តើលោកសូដារ៉ូ ជា នរណា និង មាន ប្រវត្តិ ដូច ម្តេច ដែរ បាទ រួម នឹង ព័ត៌មាន សំខាន់ មួយ ចំនួន ទៀត បាទ ជា បន្ត ទៅ ទៀត នេះ ខ្ញុំ បាទ សេក បណ្ឌិត សូម ជូន ព័ត៌មាន ទាំង នេះ ពិស្ដា បាទ លោក នាង កញ្ញា ជា ទី មេត្រី ប្រធាន ស្ដី ទី គណៈ បក សង្គ្រោះ ជាតិ លោក សំ រាំងស៊ី អះអាង ថា តុលាការ បារាំង នឹង កាត់ ទោស លោក ហ៊ីង ប៊ុន ហៀង និង លោក ហ៊ុយ ពិសិដ្ឋ ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការ វាយ ប្រហារ ដោយ គ្រាប់ បែក ទៅ លើ វង បាតកោ អហិង្សា កាល ពី ថ្ងៃ ទី 30 ខែ មីនា ឆ្នាំ 1997 តាម បញ្ជា របស់ លោក ហ៊ុន សែន បាទ រីឯ មន្ត្រី គណៈ បក ប្រឆាំង និង អង្គ ការ សង្គម ស៊ីវិល ក៏ ជំរុញ ឲ្យ តុលាការ កម្ពុជា ប្រឹងប្រែង យក ប្រឹងប្រែង រក យុត្តិ ធម៌ ជូន ដល់ ជន រង គ្រោះ ផង ដែរ បាទ លោក នាយក នឹង បាន ស្ដាប់ សេចក្តី រាយការណ៍ ពិស្ដា អំពី រឿង នេះ នាពេល បន្តិច ទៀត បាទ លោក នាយក កញ្ញា ជា ទី មេត្រី អញ្ញា ធរ រដ្ឋាភិបាល របស់ លោក ហ៊ុន សែន បាទ សំទោស អញ្ញា ធរ របស់ រដ្ឋាភិបាល លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត ចាប់ ខ្លួន មន្ត្រី គណៈ បក ប្រឆាំង 3 នាក់ ទៀត នៅ ភ្នំ ពេញ និង នៅ ខេត្ត កំពង់ ស្ពឺ ជា បន្ត បន្ទាប់ ក្នុង សំណុំ រឿង រួម កម្រិត ក្បត់ ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការ គាំទ្រ មិត្តភូមិ និវត្ត របស់ លោក សំ រាំងស៊ី កាល ពី ឆ្នាំ 2019 ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ឃើញថាអញ្ញាធរចាប់ខ្លួនមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងទាំងនោះគឺជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយច្រើនជាងការអនុវត្តច្បាប់បាទលោកយ៉ងចន្ទរារៀបការព័ត៌មាននេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
សមត្ថកិច្ចនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានចាប់ខ្លួនបេក្ខជនប្រតិភិលេខរៀងទី1នៅភូមិភាគ7និងជាហិរញ្ញិកនៃគណៈបកកម្លាំងជាតិគឺលោកអ៊ុំវិរៈរតនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមីនាទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាប៉ូលីសបានឃាត់ខ្លួនលោកអ៊ុំវិរៈរតអំឡុងពេលលោកធ្វើដំណើរចេញពីកន្លែងដាក់កម្រងផ្ការំលឹកខួបនៃព្រឹត្តិការណ៍គប់ក្របបែកលើក្រុមបាតកោអហិង្សានៅមុខរដ្ឋសភាចាស់លោកទទួលបានដំណឹងថាមន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិរូបនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនចេញពីភ្នំពេញទៅឃុំខ្លួននៅខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏ប៉ុន្តែលោកមិនដឹងថាសមត្ថកិច្ចឃុំខ្លួនលោកអ៊ុំវិរៈរតនៅទីកន្លែងណានៅឡើយទេគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃទី30ខែមីនាវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកណែនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនដើម្បីសាកសួរអំពីរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី30ខែមីនាចំណែកអ្នកណែនាំពាក្យតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកផេងសុភ័ណ្ឌវិញលោកមិនទាន់ឆ្លើយតបចំពោះសំណួររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅឡើយទេគិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយនេះលោកអ៊ុំវិរៈរតនិងសកម្មជនជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តកំពង់ស្ពឺចំនួន10នាក់ទៀតធ្លាប់ត្រូវបានតុលាការខេត្តនេះចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគាំទ្រដំណើរមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និងក្រុមទំនាក់ទំនង Facebook មួយឈ្មោះកំពង់ស្ពឺប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំ2019នៅក្នុងសំណុំរឿងជាមួយលោកអ៊ុំវិរៈរតនេះសមត្ថកិច្ចក៏បានចាប់ខ្លួនប្រធានចលនាស្ត្រីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តកំពង់ស្ពឺគឺអ្នកស្រីគុណម៉ាចព្រមទាំងអតីតប្រធានចលនាយុវជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ និងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រតិបត្តិស្ដីទីនៃគណៈបកភ្លើងទៀនខេត្តកំពង់ស្ពឺគឺលោកអែកបេនកាលពីដើមខែមីនាថ្មីៗនេះការចាប់ខ្លួននេះគឺបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈបានលើកយកសំណុំរឿងចាស់នោះយកមកផ្ដន់ទាទោសឲ្យពួកគេជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់7ឆ្នាំហើយតុលាការបានបង្គាប់ឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនពួកគេយកមកអនុវត្តទោសតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺបានលើកយកសំណុំរឿងចាស់នេះយកមកកាត់ទោសក្រោយពីអ្នកស្រីគុណម៉ាចនិងលោកអែកបេនដែលធ្លាប់រត់ភៀសខ្លួននយោបាយនៅប្រទេសថៃនោះបានវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញកាលពីដើមឆ្នាំ2023លោករងឈុនថ្លែងថាការដែលតុលាការលើកយកសំណុំរឿងចាស់មកប្រំទាទោសនិងចាប់ខ្លួនសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគេពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសហៅសកម្មជនដែលកំពុងកិច្ចខ្លួនទាំងអស់ឲ្យចូលប្រទេសកំណើតវិញលោកអំពាវនាវដល់តុលាការឲ្យដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីធានាបរិយាកាសនយោបាយល្អសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះ
ការដែលនាំខ្លួនបន្ទាប់ពីអាវិសាលមកហើយលើមកដល់ឧបវិរៈរដ្ឋតេជាថ្នាក់ដឹកនាំអន្តរជាតិកម្ពុជាយើងឃើញថាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នៃកិច្ចបដិយាកាសនៃកិច្ចដំណើរការការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃ26ខែកុម្ភៈខាងអង្គភិបាលហើយយល់ថាការទៅចាប់ខ្លួនការពត់ខ្លួនដោយបណ្ដាថារកដំណោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការវាជារឿងមួយមិនល្អនោះទេពីព្រោះបើមើលតែបាត់ចោលតែកន្លងមកហ្នឹងជារួមកំណត់ក្បត់អីហ្នឹងវាមិនឆ្លោះបញ្ចាំងការពិត
តកតងទៅនឹងរឿងនេះដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកជីសុកសានមានប្រសាសន៍ថាការចាប់ខ្លួននិងការគៀបសង្កត់ជាហូរហែមកលើសកម្មជននយោបាយគណៈបកប្រឆាំងនេះឆ្លោះបញ្ចាំងពីការធ្លាក់ចុះលំហសិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដោយតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំ
គាត់ធ្វើនយោបាយដើម្បីជួយកសាងតែទឹកដៅគឺមានការកសាងជាធ្វើមិនឲ្យប្រទេសជាតិរីកចម្រើនដូចគ្នាទេប៉ុន្តែការហេតុផលដែលលើកយកតិរិកោចេះចុះយកមកចោតប្រកាន់វាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសជាតិយើងដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពុំតែមានការរិះគន់ពីមតិជាតិនិងអន្តរជាតិហើយយើងស្នើសុំដល់ទទួលដល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីគួរកែប្រែដើម្បីស្ដារមុខមាត់ប្រទេសជាតិយើងឡើងវិញបាទ
មកដល់ពេលនេះមានសកម្មជននយោបាយគណៈបកប្រឆាំងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវិវាទដីធ្លីចំនួនជាង50នាក់កំពុងជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេតុលាការបានចោទប្រកាន់ពួកគេដូចគ្នាគឺពីបទរួមគំនិតក្បត់ញុះញង់ឲ្យយុធិនមិនស្ដាប់បង្គាប់ញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមជាដើមក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងក្រមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំបានថ្កោលទោសជាបន្តបន្ទាប់ថាការចាប់ឃុំខ្លួនទាំងនេះគឺជារឿងនយោបាយនិងធ្វើឡើងដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់ហើយពួកគេបានទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះជាបន្ទាន់និងដោយឥតលក្ខខណ្ឌខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារ៉ាវិទ្យុអេស៊ីស៊ីរ៉ៃវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកលោកស្រីកញ្ញាជាទីមេត្រីយើងមិនទាន់ងាកទៅណាឆ្ងាយអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងស្ថានភាពការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនេះឡើយទេបាទវិវាទនយោបាយដ៏រ៉ាំរ៉ៃនៅកម្ពុជាគឺជាឱកាសសម្រាប់អ្នកនយោបាយឱកាសនិយមជាច្រើនអ្នកដើម្បីទទួលបានបុណ្យស័ក្តិនិងលាភសក្ការៈក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះក៏មានលោកសូណារ៉ូម្នាក់ផងដែរបាទតាលោកសូណារ៉ូមានប្រវត្តិបែបណាខ្លះបាទលោកលាននឹងបានស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពុស្ដាអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតបាទឥឡូវនេះយើងក៏លើកទៅមើលស្ថានភាពការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រសង់នៅក្នុងដែនដីកម្ពុជាក្រៅវិញបាទអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លើកឡើងថាសហគមន៍អន្តរជាតិគួរដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រៅបាទប្រតិកម្មនេះក្រោយពីលញ្ញាធរវៀតណាមខេត្តលុងហាវចាប់សឹកព្រះសង្ឃនិងចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋខ្មែរក្រៅនៅវត្តត្រនំសេកចំនួន8អង្គនឹងអ្នកក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះបាទសូមលោកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់លោកហ៊ុំចម្រើនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដូចតទៅ
នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Phil Robinson ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមសារអេឡិចត្រូនិកនៅថ្ងៃទី29ខែមីនាថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកំពុងប្រើប្រាស់មាត្រា331ជាញញួរផ្លូវច្បាប់ដើម្បីវាយប្រហារប្រព័ន្ធទៅលើសេរីភាពសាសនានិងជំនឿរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមលោក Phil Robinson បន្តថាវាមិនគួរជាបទល្មើសសម្រាប់ព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដោយគ្រាន់តែពួកគាត់ចង់គ្រប់គ្រងវត្តព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ខ្លួនដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែកពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងរដ្ឋាភិបាលនៃបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមលោកថាចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរវៀតណាមនៅពេលនេះគឺបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគ្មានការគោរពជនជាតិដើមខ្មែរក្រោមឬសាសនាគ្មានឆន្ទៈគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងគ្មានការយោគយល់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមលោក Phil Robinson សង្កត់ធ្ងន់ថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគួរត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដោយសារសកម្មភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោក Phil Robinson ទទូចឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់សម្ពាធពាណិជ្ជកម្មលើប្រទេសវៀតណាមប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះនៅតែរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដូចបច្ចុប្បន្នអាញាធរវៀតណាមខេត្តលុងហាវដែលវៀតណាមហៅថាខេត្តវិញឡុងកាលពីថ្ងៃទី26និងថ្ងៃទី28ខែមីនាបានចាប់សឹកព្រះសង្ឃគង់នៅវត្តប្រជុំពលមង្គលបុរីហៅវត្តត្រនំសេកចំនួន5អង្គនិងចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមចំនួន3នាក់ក្រោមបទចោទប្រកាន់គៀងចំណេញលើសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមមាត្រា331និងពីបទការចាប់ខ្លួនខត់ខ្លួនឬឃុំខ្លួនមនុស្សដោយខុសច្បាប់តាមមាត្រា157នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់វៀតណាមក្នុងចំណោមព្រះសង្ឃទាំង5អង្គនោះរួមមានព្រះចៅអធិការវត្តត្រនំសេកព្រះភិក្ខុថាច់ចន្ទរានិងព្រះភិក្ខុយឿងខាយដែលជាសកម្មជនព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមធ្លាប់ចូលរួមយ៉ាងសកម្មការពារក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសិទ្ធិជនជាតិដើមដល់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនឹងត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមខាត់ខ្លួនរួចសួរចម្លើយនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលជាច្រើនដងអគ្គលេខាធិការសមាគមខ្មែរក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍលោកបណ្ឌិតស៊ុនជុំជួនមានប្រសាសន៍ថាការលើកឡើងរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch គឺដូចគ្នានឹងរបាយការណ៍របស់សមាគមខ្មែរក្រោមដែលបានដាក់ជូនទៅអង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះសកម្មភាពរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលបានប្រើប្រាស់មាត្រា331ជាលេសដើម្បីបង្ក្រាបលើពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមលោកបន្តថាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមទូទាំងពិភពលោកក្រុងធ្វើបាតកម្មនិងបង្ហាញញត្តិទៅកាន់ស្ថានទូតវៀតណាមដើម្បីឆ្លើយតបនឹងអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះ
មានជំរើសជាច្រើនណាស់នៅក្នុងការធ្វើការតស៊ូមតិហ្នឹងតែដូចជានៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងក៏ធ្វើតាមរយៈការធ្វើការបាតកម្មអីចឹងទៅនៅកម្ពុជាយើងអាចនឹងមានការធ្វើការរង្ហែដាក់ញត្តិដូចជាដើមទៅកាមេរ៉ាទូផ្សេងៗនៅប្រទេសវៀតណាមជាពិសេសស្ថានទូតវៀតណាមជាដើមនឹងហើយយើងនឹងមានការអន្តរាគមន៍ផ្សេងៗទៀតណាដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមនៅក្នុងការស្នើឲ្យវៀតណាមលុបមេត្រានឹងចោល
វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបរឿងនេះពីស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃទី29ខែមីនាអាជ្ញាធរវៀតណាមនៅខេត្តព្រះត្រពាំងនិងខេត្តឃ្លាំងកាលពីឆ្នាំមុនក៏បានចាប់សកម្មជនខ្មែរក្រោម3នាក់រួមមានលោកតៅហ្វាងជើងលោកថាច់គឿងនិងលោកយ៉ាញ់មីងគួងក្រោមការចោទប្រកាន់តាមមាត្រា331នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់ប្រទេសវៀតណាមនេះដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2023ដដែលអាជ្ញាធរវៀតណាមបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនខ្មែរក្រោមជាស្ត្រីម្នាក់ទៀតគឺលោកស្រីឌិនធីហ្វីនរស់នៅខេត្តឃ្លាំងក្រោមបទចោទប្រកាន់មិនអនុវត្តសាលក្រមរបស់តុលាការដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដីធ្លីពួកគេត្រូវបានតុលាការវៀតណាមកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី2ទៅ4ឆ្នាំកាលពីដើមខែកុម្ភៈនិងថ្ងៃទី20ខែមីនាគិតមកទល់ពេលនេះមានប្រសង់សកម្មជននិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមចំនួន12នាក់និងអង្គហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមចាប់ដាក់ពន្ធនាគារចំណែកប្រសង់ខ្មែរក្រោមមួយអង្គទៀតគឺព្រះភិក្ខុកឹមសំរិនដែលជាសកម្មជនសង្ឃនិងជាអ្នកសាងរូបសំណាកលោកអង្គញាសឿនកុយដកល់ទុកនៅផ្ទះក្នុងខេត្តព្រះត្រពាំងកាលពីថ្ងៃទី25ខែមីនាត្រូវបានគណៈសង្ឃខេត្តក្រោមឥទ្ធិពលពលរដ្ឋវៀតណាមនិងអាជ្ញាធរខេត្តបានប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ព្រះអង្គជាអ្នកបួសនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យវត្តទាំង143ក្នុងខេត្តព្រះត្រពាំងទទួលព្រះអង្គគង់នៅបច្ចុប្បន្នព្រះភិក្ខុកឹមសំរិទ្ធកំពុងគង់នៅផ្ទះជាមួយញោមស្រីនិងសាច់ញាតិរបស់ព្រះអង្គពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមអះអាងថាការកាត់ទោសការចាប់ខ្លួននិងការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើប្រសង់និងសកម្មជនខ្មែរក្រោមទាំងអស់នៅពេលនេះដោយសារតែអាជ្ញាធរវៀតណាមមិនសប្បាយចិត្តចំពោះសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយសិភៅប្រវត្តិសាស្ត្រសិទ្ធិមនុស្សជនជាតិដើមនិងការបោះពុំអាវយឺតដែលមានទង់ជាតិខ្មែរក្រោមចែកចាយទៅឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្រោម នឹងការធ្វើរូបសំណាកលោកអង្ញាសឿនគុយដាក់តាំងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមគោរពបូជាជាដើមខ្ញុំបាទហុំចម្រើនវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកទីបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដដែលនេះបាទលោកប្រាក់សេរីវុទ្ធស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើការងារនៅក្នុងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចាប់តាំងពីឆ្នាំ1996មកបាទគណៈកម្មការនយោបាយសហព័ន្ធបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោកប្រាក់សេរីវុទ្ធធ្វើជាប្រធានប្រតិបត្តិពីអាណត្តិមកហើយដែលមានរយៈពេល8ឆ្នាំឆ្នាំ2024នេះលោកប្រាក់សេរីវុទ្ធនឹងបញ្ចប់អាណត្តិជាប្រធានប្រតិបត្តិនេះហើយបាទតើលោកមានបំណងប្រាថ្នាអ្វីជាចុងក្រោយមុននឹងបញ្ចប់អាណត្តិរបស់លោកនេះបាទសូមទស្សនាវីដេអូខ្លីរបស់លោកប្រាក់សេរីវុទ្ធដែលមានសេចក្តីប្រាថ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះដូចតទៅ
ខ្ញុំចង់ឲ្យឃើញថាសកម្មភាពសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានរីកកំខាងជាងមុនហើយមានបងប្អូនខ្មែរក្រោមយើងដែលមានការយល់ដឹងពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនហ៊ានងើបទាមទារសិទ្ធិដែលច្បាប់អន្តរជាតិគេអនុញ្ញាតឲ្យហើយទី2ក៏ចង់ឃើញមូលដ្ឋានរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅសាខាគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងពិភពលោកមានការពង្រីកដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនទាំងផ្នែកថវិកាទាំងផ្នែកចំណេះវិជ្ជាឬមួយក៏អ្នកដែលគ្នាគ្មានចំណេះវិជ្ជាក៏អាចជួយបានគ្រប់តាមមជ្ឈបាយនឹងឲ្យបានច្រើនជាងពេលបច្ចុប្បន្នហើយបើមានកូនចៅនៅតូចតូចកំពុងរៀនឬមួយក៏ចំតុងក្តីឲ្យវាបានមកចូលរួមសហព័ន្ធដើម្បីឲ្យវាបន្តតំណែងយើងទៅមុខដោយសារបានទៅចូលរួមសកម្មភាពជាមួយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលើឆាកអន្តរជាតិដូចជាទៅប្រជុំអង្គការសហជាតិនៅក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសធំធំទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអឺរ៉ុបទាំងអូស្ត្រាលីថ្ងៃក្រោយពួកនឹងឯងដែលមានសមត្ថភាពអាចជំនួសយើងបានព្រោះយើងគិតថាការតស៊ូរបស់យើងតែជាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនេះมันអាចតែតាមចំនួនពួកខ្ញុំចាប់ទេវាអាចនៅពេលយូរអង្វែងយើងមិនដឹងថាពេលណាបានសម្រេចជោគជ័យទេដូច្នេះយើងត្រូវត្រៀមធនធានមនុស្សអស់ពីមកចំនួនទៅមកចំនួនទៀតដូចតំពាំងស្រងឫស្សីអញ្ចឹងហើយក៏ជាឱកាសនេះបើមានបងប្អូនខ្មែរយើងខ្មែរនៅកម្ពុជាក្តីខ្មែរដែលយើងមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែលมันមានដើមកំណើតនៅកម្ពុជាក្រោមនេះបើមានលទ្ធភាពអីអាចមកជួយរួមសកម្មភាពជួយពួកខ្ញុំយើងខ្ញុំផងព្រោះយើងខ្វះអ្នកចេះដឹងច្រើនសម្រាប់ជួយធ្វើការសបផ្សាយធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងបាទ
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទជាបន្តទៅទៀតនេះយើងនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលស្ដីអំពីការកើតមានចំនួនរវាងម្ចាស់បុរីនិងអ្នកផ្ទិញផ្ទះរវាងនៅក្នុងបុរីក្នុងនោះបាទអតិថិជនទិញផ្ទះបងរំលោះពីក្រុមហ៊ុនបុរីពិភពថ្មីលើកឡើងថាម្ចាស់បុរីពិភពថ្មីនៅតែបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញនឹងរឹបអូសយកផ្ទះរបស់ពួកគាត់មកវិញគណៈក្រសួងដែនដីនៅតែយឺតយ៉ាវក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាទការយឺតយ៉ាវដោះស្រាយរបស់ក្រសួងដែនដីនេះកំពុងធ្វើឲ្យអតិថិជនមួយចំនួនបាត់បង់ផ្ទះធ្លាក់ខ្លួនទៅរស់នៅផ្ទះជួលនិងបង្ខំចិត្តកាត់បន្ថយការហូបចុកដើម្បីសន្សំប្រាក់សងបំណុលធនាគារបាទយើងប្រកូលទីនេះជូនដល់អ្នកស្រីម៉ៅសេធីនីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
អតិថិជនអលទ្ធភាពបង់ប្រាក់បន្តទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនបរិយពិភពថ្មីអះអាងថាម្ចាស់បរិយពិភពថ្មីនៅតែបន្តរបអូផ្ទះពីអតិថិជននិងចាក់សោពីខាងក្រៅផ្ទះរបស់ពួកគាត់ដែលភាគីក្រុមហ៊ុនថាជាផ្ទះរបស់ក្រុមហ៊ុនអនុវត្តទៅតាមកិច្ចសន្យាអតិថិជនបរិយពិភពថ្មីនៅខណ្ឌដង្កោលោកស្រីគង់លីដាប្រាប់វិទ្យុអសីស្រីនៅថ្ងៃទី30ខែមីនាថាម្ចាស់បរិយពិភពថ្មីនៅតែបន្តគម្រាមកំហែងអតិថិជនដោយមិនឲ្យពួកគាត់ចូលទៅរស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគាត់នោះឡើយលោកស្រីបន្តថាបើទោះបីជាក្រសួងដែនដីឲ្យម្ចាស់បរិយមិនឈប់ការរឹបអូសផ្ទះពីអតិថិជនក៏ដោយក៏ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននៅតែបំពេញរឹបអូសផ្ទះដល់ដែរ
អណិតគ្នាផងមួយមួយគ្នាយកលុយធនាគារគ្នាចាប់គេរកស៊ីពិបាកណាអត់មានលុយទេចាប់គេហើយត្រូវបរិយរបអូទៀតដល់ស្រ័យគ្នាទៅអត់គ្នាបានសំណងយកមកលុយយកមកសងគេដល់ស្រ័យជីវភាពនឹងគ្រួសារខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងលោកអុកញ៉ាមានលុយណាធ្វើបុណ្យជាមួយអតិថិជនផង
ការបន្តរបអូផ្ទះធ្វើឲ្យអតិថិជនមួយចំនួនបាត់បង់ខណៈដែលអ្នកខ្លះទៀតកំពុងជម្រាបបំណុលធនាគារវ៉ាន់កោដោយសារតែមិនហ៊ានចេញទៅធ្វើការរកប្រាក់ចំណូលព្រោះខ្លាចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក្រុមហ៊ុនរបអូយកផ្ទះអតិថិជនបងរំលោភផ្ទះនៅសាខាគូស្រូវ2លោកស្រីខាត់ច័ន្ទកកដាថ្លែងថាបច្ចុប្បន្នផ្ទះរបស់លោកស្រីប្រឈមនឹងការរឹបអូសដោយសារតែលោកស្រីគ្មានលទ្ធភាពបង់រំលោភផ្ទះជាបន្តឡើយលោកស្រីថាស្ថានភាពជីវភាពគ្រួសារកាន់តែធ្លាក់ខ្លួនក្នុងបំណុលដោយសារតែលោកស្រីមិនអាចចេញទៅធ្វើការនោះទេពីព្រោះខ្លាចបាត់បង់ផ្ទះ
ហងឯងខ្ញុំប្រឈមបញ្ហាហងឯងកាត់បន្ថយបាយពី3ពេលសោះ2ពេលថ្ងៃខ្លះក៏សោះមួយពេលហើយពេលខ្លះក៏អស់ដោះកូនកូនអញ្ចឹងណាសោះតែខ្ញុំអត់មានទឹកដោះសម្រាប់កូនបាយទេហើយកូនខ្ញុំទូចគាត់តំតាមានអាយុ7ខែខ្ញុំវាជួបវិបត្តិរឿងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងមកខ្ញុំស្នើហើយស្នើទៀតគឺស្នើសុំឲ្យអ្នកអង្គាហងពីលទិញផ្ទះខ្ញុំចូលនៅចំនួនទឹកប្រាក់ 50% ដែលខ្ញុំបានបង់
ក្រុមអតិថិជនអះអាងថាពួកគាត់គ្មានជំនឿលើក្រសួងដែនដីថាអាចជំរុញឲ្យភាគីក្រុមហ៊ុនបរិយពិភពថ្មីទទួលទិញផ្ទះក្នុងតម្លៃ 50% ពីពួកគាត់ត្រឡប់ទៅវិញពីព្រោះកន្លងទៅក្រសួងដែនដីបានអញ្ជើញភាគីក្រុមហ៊ុនមកចរចារកដំណោះស្រាយជាមួយអតិថិជនក៏ប៉ុន្តែបែរជាក្រសួងនឹងម្ចាស់បរិយសម្រាប់អតិថិជនបង់រំលោះផ្ទះបន្តដោយតម្រូវឲ្យបង់តែការប្រាក់អតិថិជននឹងបន្តដាក់ពាក្យទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធប្រសិនបើក្រសួងដែនដីអសមត្ថភាពមិនអាចរកយុត្តិធម៌ជូនពួកគាត់នោះបានវជ្រស្រីស្រីមិនអាចតកតងតំណាងក្រុមហ៊ុនបរិយពិភពថ្មីនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកសេងលូតដើម្បីសុំការបកស្រាយជំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី30ខែមីនាតែតិននឹងបញ្ហានេះដែរនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធភាពដៃគូដើម្បីការអភិវឌ្ឍតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកស៊ុនពេញមានប្រសាសន៍ថាបើសិនបរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តបណ្តោយមិនដោះស្រាយបញ្ហាអតិថិជននៅបរិយពិភពថ្មីនេះនោះវិសមភាពសង្គមកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរលោកថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្កើតគណៈកម្មការដោះស្រាយវិវាទឯករាជ្យដើម្បីធានាយុត្តិធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
អ្នកដែលមានអភិបាលគាត់តែតែមានលទ្ធភាពមានឱកាសក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍គាត់បានច្រើនជាងពលរដ្ឋអញ្ចឹងតែពលរដ្ឋតែគាត់អត់មានទីពឹងគាត់អត់ដឹងថាត្រូវស្វែងរកជំនួយពីណាអញ្ចឹងមានតែរដ្ឋាភិបាលនឹងឯងដែលជាប្រជាពលរដ្ឋអាចពឹងផ្អែកបានអញ្ចឹងប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលគាត់អត់អើពើទៀតតើប្រជាពលរដ្ឋគាត់នឹងទៅណាអញ្ចឹងនេះក៏ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអត់យកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានមើងម៉ាត់ទេខ្ញុំគិតថាករណីផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងអាចកើតឡើងនឹងអាចផ្ទុះឡើងករណីនៅបរិយផ្សេងផ្សេងទៀតណា
អតិថិជនបរិយពិភពថ្មី7200គ្រួសារកំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពខ្វះខាតអ្នកខ្លះបានសម្រេចទៅនៅស្រុកកំណើតតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនរបស់យកផ្ទះរបស់ពួកគាត់ជាស្ថាពរហើយអតិថិជនខ្លះទៀតបង្ខំចិត្តសុំផ្ទះគេរស់នៅដោយសារតែគ្មានលុយបង់ផ្ទះថ្លៃជួលចំណែកអតិថិជនមួយចំនួនទៀតដែលនៅបរិយពិភពថ្មីខណ្ឌកំបូលខណ្ឌដង្កោនិងចំការដូងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកំពុងរស់នៅពិបាកវេទនាដោយសារកាត់បន្ថយអាហារហូបចុកដើម្បីបន្តការតវ៉ាទាមទារឲ្យម្ចាស់បរិយគឺអុកញ៉ាហុងពីវចេញមកដោះស្រាយរឿងលុយ 50% ដល់ពួកគាត់ចានាងខ្ញុំហើយសុធានីវັດឈូអាទិស្រីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីស្រីផ្សាយដំណើរគ្នាតាមរយៈរលកថេរកាសខ្លីឬ shortwave ដែលមានកម្រិតនិងកម្ពស់ឬតទៅនេះបាទពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m និងប៉ុស SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22m បាទនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32m ប៉ុស AW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រនិងប៉ុស AW 11.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមកតាមដានសំណុំរឿងមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការគប់ក្របបែកកាលពីឆ្នាំ1997បាទប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរាំងស៊ីអះអាងថាតុលាការបារាំងនឹងកាត់ទោសលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងនិងលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារដោយគប់ក្របបែកដៃទៅលើវងបាតកោអហិង្សាកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997តាមបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនបារីអៃមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ជំរុញឲ្យតុលាការកម្ពុជាប្រឹងប្រែងរកយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះផងដែរបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាខាន់លក្ខណាអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរៀងស៊ីដែលជាជនរងគ្រោះក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ឃាតកម្មគប់ក្របបែកនោះដែរបានអះអាងថានៅចុងឆ្នាំ2024នេះតុលាការប្រទេសបារាំងនឹងកាត់ទោសលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងនិងលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋដែលបានរៀបចំគប់ក្របបែកនេះតាមបញ្ជារបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនលោកសំរងស៊ីបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី29មីនាថាក្រោយពីបានស៊ើបអង្កេតរយៈពេលប្រមាណ20ឆ្នាំតុលាការបារាំងបានប្រកាសរកឃើញជនដៃដល់លោកហ៊ីងប៊ុនហៀងនិងលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2021ហើយបានកោះហៅលោកហ៊ុនសែនទៅសួរចម្លើយផងដែរក្នុងឋានៈគាត់ជាអ្នកបញ្ជាលោកសំរងស៊ីបង្ហាញសុតិធិនិយមថាពន្លឺយុត្តិធម៌ចាប់ផ្ដើមរះហើយសម្រាប់ជនរងគ្រោះក្នុងករណីគប់ក្របបែកនេះលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងកាលនោះគឺជាមេបញ្ជាការនៃកងអង្គរក្សរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋជាមេបញ្ជាការកងពលតូចលេខ70បច្ចុប្បន្នលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងឡើងជាមេបញ្ជាការរងនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទបន្ថែមពីលើតួនាទីជាមេបញ្ជាការកងអង្គរក្សគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនដដែលរីឯលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋឡើងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិនិងជានាយករងខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997នៅមុខមន្ទីររដ្ឋសភាចាស់ក្បែរព្រះបរមរាជវាំងគ្រាប់បែកចំនួន4គ្រាប់ត្រូវបានជន់អនាមិកគប់ចូលក្នុងវងបតកោប្រមាណ200នាក់ដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីពេលនោះជាប្រធានគណៈបកជាតិខ្មែរការគប់គ្រាប់បែកនោះមានកោដៅសម្លាប់ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនៅពេលលោកដឹកនាំការប្រមូលផ្ដុំអ្នកគ្រប់គ្រងនិងប្រជាពលរដ្ឋទៅតវ៉ានៅសួនច្បារទួលមុខមន្ទីររដ្ឋសភាចាស់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីប្រឆាំងនឹងអយុត្តិធម៌សង្គមអំពើពុករលួយនិងទាមទារឲ្យមានកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការការវាយប្រហារនេះបានផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សចំនួន16នាក់និងជាង150នាក់រងរបួសដែលភាគច្រើនជាបាតកោនិងខ្លះជាអ្នកដែលឈរក្បែរវងបាតកោរួមមានកុមារផងចំណែកឯលោកសំរងស៊ីបានកិច្ចផុតពីគ្រោះបាត់បង់ជីវិតដោយសារអង្គរៈរបស់លោករងគ្រាប់ជំនួសប៉ុន្តែមេបកប្រឆាំងរូបនេះក៏រងរបួសត្រង់ជើងផងដែរលោកហ៊ានម៉ូនីដែលជាអង្គរៈរបស់លោកសំរងស៊ីបានយកខ្លួនទៅពាំងការពារលោកសំរងស៊ីបន្ទាប់ពីក្របបៃទី1បានផ្ទុះឡើងលោកហ៊ានម៉ូនីស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅកន្លែងកើតហេតុពេលក្របបៃផ្ទុះពេញទំហឹងក្រៅពីការស្លាប់និងរងរបួសពលរដ្ឋខ្មែរក៏មានជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ដែរដែលរងរបួសធ្ងន់គឺលោករ៉នអាប់នីដែលជាប្រធានវិទ្យាស្ថានសាធារណរដ្ឋអន្តរជាតិនៃសហរដ្ឋអាមេរិកគឺករណីនេះហើយដែលការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក SBI បានលូកដៃចូលស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងគប់ក្របបែកនេះក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួន SBI អាមេរិកបានសម្ភាសន៍ទាហាននិងមន្ត្រីខ្មែរតាមឋានានុក្រមនៃអំណាចពីក្រោមឡើងលើលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋធ្លាប់បានសារភាពប្រាប់ SBI ថាលោកបានបញ្ជាឲ្យដាក់ពង្រាយកម្លាំងកងពលតូចលេខ70ទៅកាន់កន្លែងកើតហេតុនៅថ្ងៃនោះអ្នកស៊ើបអង្កេត SBI បានសន្និដ្ឋានថាមានតែលោកហ៊ុនសែនប៉ុណ្ណោះទើបអាចបញ្ជាកងអង្គរក្សឲ្យចូលទៅក្នុងសួនច្បារដែលក្រុមបាតកោធ្វើការតវ៉ា កាសែត The Washington Post កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ1997បានរាយការណ៍ថាភ្នាក់ងារ SBI ដាក់ការទទួលខុសត្រូវចំពោះការគប់ក្របបាយថ្ងៃ30មីនាទៅលើកងអង្គរក្សផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2នៃប្រទេសកម្ពុជាកាលនោះដោយផ្អែកទៅលើប្រភពចំនួន4របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានដឹងអំពីព័ត៌មានយ៉ាងណាមេអង្គរក្សរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងធ្លាប់បានគម្រាមសម្លាប់អ្នកសារព័ត៌មានណាដែលចោទប្រកាន់ថាអង្គរក្សលោកហ៊ុនសែនជាប់ពាក់ព័ន្ធករណីនេះលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងបានប្រកាសឲ្យភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ1997ថាអ្នកចោទផ្សាយរឿងនេះប្រាប់ពួកគេទៅថាលោកជាប្រធានអង្គរក្សចង់សម្លាប់ពួកគេជាក់ស្ដែងមានសញ្ញាប្រុងប្រយ័ត្នខុសប្រក្រតីដែលបង្ហាញអំពីការដឹងជាមុនពីក្រុមមនុស្សរបស់លោកហ៊ុនសែនថានឹងមានការគប់ក្របបែកលើក្រុមវងបាតកោដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីជាឧទាហរណ៍ពួកនគរបាលដែលធ្លាប់រំខានបាតកោបែរជាមានវត្តមានតិចតួចខុសពីធម្មតានៅថ្ងៃកើតហេតុពួកកងអង្គរៈឈរជើងនៅជ្រុងម្ខាងនៃក្រុមបាតកោជាជាងនៅលើសូនផ្ទាល់កងអង្គរៈកងពលតូចលេខ70និងកងអង្គភាពនគរបាលមានវត្តមាននៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលក្បែរនោះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពប្រុងជើងការរួចជាស្រេចដោយបំពាក់សម្ភារៈឧបករណ៍បង្ក្រាបកុប្បកម្មសាក់សីជាច្រើនបានប្រាប់ SBI អាមេរិកថាអ្នកគប់ក្របបែកបានរត់សម្ដៅទៅក្រុមកងអង្គរៈលោកហ៊ុនសែននិងរត់ចូលបរិវេណផ្ទះក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានការយាមកាមតឹងរឹងនៅខាងក្រៅវត្តបតុមត្តីក្នុងខណ្ឌដូនពេញសាក់សីបានប្រាប់ SBI ដែរថាអង្គរៈលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងបានភ្ជង់កំភ្លើងតម្រង់បាតកោដែលដេញតាមចាប់ជនគប់ក្របបែកនិងបានគម្រាមបាញ់អ្នកដែលមិនព្រមឈប់ដេញតាមឃាតករគប់ក្របបែកផងដែររីឯលោកហ៊ុនសែនវិញភ្លាមៗនោះជំនួសឲ្យការស៊ើបអង្កេតមកចាត់លោកបានប្រកាសឲ្យចាប់ខ្លួនអ្នកដឹកនាំបាតកម្មដែលរងគ្រោះទៅវិញក្រោយមកអាជ្ញាធរលោកហ៊ុនសែនបានទម្លាក់កំហុសលើឈ្មោះប្រេស៊ីលប៉ុន្តែបានបដិសេធសំណើរបស់ SBI អាមេរិកដែលជួបសម្ភាសជាមួយប្រេស៊ីលដោយសមត្ថកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនគ្រាន់តែអះអាងថាគ្មានព័ត៌មានច្បាស់ពីប្រេស៊ីលទេប្រមាណ6ខែឬ7ខែក្រោយការវាយប្រហារ30មីនាក៏មានការផ្សាយព័ត៌មានអំពីការបាត់ខ្លួនឈ្មោះប្រេស៊ីលដែលខ្លះថាបានឃើញសាកសពប្រេស៊ីលនៅក្បែរបន្ទាយទាហានតាំងក្រសាំងអតីតនាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោកព្រែតអាដាមធ្លាប់បានថ្លែងថាមានភស្តុតាងច្បាស់ៗដែលបង្ហាញពីការពាក់ព័ន្ធរបស់កងអង្គរក្សលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងអំពើគប់ក្របបែកដ៏សាហាវឃោរឃៅនេះដូច្នេះពុំមានការស៊ើបអង្កេតផ្ទៃក្នុងមួយចាត់មួយនៅប្រទេសកម្ពុជាទេចំថ្ងៃខូបនៃព្រឹត្តិការណ៍សោកនាដកម្មគប់ក្របបែកថ្ងៃ30មីនានេះគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកកម្លាំងជាតិបានប្រារព្ធពិធីរំលឹកខូបដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅក្បែរមន្ទីររដ្ឋសភាចាស់ដើម្បីផ្ញើសារទៅអាជ្ញាធរថា7ឆ្នាំហើយមិនទាន់មានយុត្តិធម៌នៅឡើយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកកឹមសុភិរិទ្ធដែលជាជនរងគ្រោះក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះដែរបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរនិងតុលាការធ្វើការស៊ើបអង្កេតរងយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះលោកប្រាប់វិសុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី30មីនាថាត្រូវយកមេគំនិតទៅកាត់ទោសដើម្បីបញ្ចប់នីតិរដ្ឋភាពនិងទប់ស្កាត់កុំឲ្យសោកនាដកម្មបែបនេះកើតឡើងទៀត
ជាសិទ្ធិតវ៉ារបស់មនុស្សទាំងអស់ទូទៅដែរមាននៅក្នុងច្បាប់ជាធរមានសំតប៉ុណ្្នឹងឯងហើយកុំឲ្យកើតមានអំពើហិង្សាអង្គកម្មបែបហ្នឹងតទៅទៀតខ្ញុំចង់ឃើញពីពួកអីការជីកចាប់របស់ក្រុមគ្រូសាស្ត្រជនរងគ្រោះហ្នឹងវាកប់ជ្រៅហ่ะចាំយើងទាំងគេសូមបែបខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងក៏ទទួលរងគ្រោះអំបែងពីរគ្រាប់ដែលមិនទាន់ពាក់ចេញក្នុងខ្លួននេះទុកនៅនឹងហើយចងចាំជានិច្ចថាព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងនៅពេលនោះវារន្ធត់បែបណារ
ីឯទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនបានប្រាប់វិសុអេស៊ីសេរីដែរថាអញ្ញាធរត្រូវបង្ហាញជំហរឲ្យច្បាស់ក្នុងការស្រាវជ្រាវរកឃាតករនិងអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងដើម្បីផ្ដល់ទំនុកចិត្តនិងភាពកក់ក្ដៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
ដើម្បីឲ្យសង្គមមួយគេថាផ្ដល់នៅទំនុកចិត្តផ្ដល់នៅគេថាភាពកក់ក្ដៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវរកគេថាស្វែងរកជនថាដៃដល់ក៏ដូចជាឃាតករយកមកផ្ដន់ទាទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់មិនបន្តឲ្យជនដៃដល់ឬមួយថាឃាតករ មានសេរីភាពបន្តទៅទៀតទេបាទ
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងដែរថាការស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះអាស្រ័យលើឆន្ទៈនិងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សមត្ថកិច្ចលោកថាបើមិនមានយុត្តិធម៌ករណីប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះនឹងបន្សល់ទុកនៅនីតិភាពដែលជន់ប្រព្រឹត្តនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធរួចពីសំណាញ់ច្បាប
់យើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សការលើកកម្ពស់ទៅលើសិទ្ធិមនុស្សនិងផ្លូវច្បាប់នៅតែទទូចសូមឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាតុលាការធ្វើការស៊ើបអង្កេតដើម្បីស្វែងរកជនដែលប្រព្រឹត្តបាត់ដើម្បីក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងទៅអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលបាត់បង់ជីវិតក៏ដូចជាអ្នកដែលរងរបួស
ជុំវិញរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យរងនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខាប្រាប់វិសុខអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី30មីនាថាលោកមិនឆ្លើយឆ្លងជាមួយលោកសំរងស៊ីពីករណីវាយប្រហារគប់ក្របបែកនេះទេពីព្រោះលោកថាកាលពីពេលកន្លងទៅលោកសំរងស៊ីបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់សុំទោសអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលលោកសំរងស៊ីធ្លាប់ចោទថានៅពីក្រោយខ្នងនៃការគប់ក្របបែកនោះអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខាបានឆ្លើយដោយខ្លីថាសំណុំរឿងនេះមិនទាន់បិទបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយទេហើយអាជ្ញាធរស្វាគមន៍រាល់ភស្តុតាងថ្មីថ្មីបើភាគីណាមួយស្រាវជ្រាវរកឃើញ
ភាគីកម្ពុជានៅតែស្វាគមន៍ចំពោះព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងភស្តុតាងផ្សេងផ្សេងឬក៏មុខសញ្ញានានាដែលបងប្អូនក្រុមនិន្នាការទាំងអស់គឺថាអាចផ្ដល់ជូនឬក៏សហការជាមួយសមាជិកចំណុះក្រសួងមហាផ្ទៃបានបាទ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកសំរងស៊ីអះអាងថាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវធំជាងគេនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះលោកសំរងស៊ីលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងពីព្រោះតុលាការបារាំងនិងសហការជាមួយប៉ូលីសអន្តរជាតិអង់តេប៉ូលដើម្បីចាប់ខ្លួនពេលណាលោកហ៊ុនសែនឈានជើងទៅដល់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យណាមួយក្រោយពីគាត់លែងមានអភ័យឯកសិទ្ធិក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវត្ថុអសិរ័យ
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាដល់នេះបាទវិវាទនយោបាយដ៏រ៉ាំរ៉ៃនៅកម្ពុជាគឺជាឱកាសសម្រាប់អ្នកនយោបាយឱកាសនិយមជាច្រើនអ្នកដើម្បីទទួលបានបុណ្យស័ក្តិនិងលាភសក្ការៈបាទនៅក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះក៏មានលោកសូណារ៉ូម្នាក់ផងដែរបាទតើលោកសូណារ៉ូមានប្រវត្តិយ៉ាងណាខ្លះបាទលោកយ៉ងចតារានឹងឡើងមករៀបរាប់លម្អិតជូនលោកនាងអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
លោកសូណារ៉ូគឺជាអ្នកនយោបាយមួយរូបដែលមានភក្តីភាពជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់លោកហ៊ុនសែនហើយឧត្តមគតិពិតរបស់លោកគឺបានបំរើលោកហ៊ុនសែននិងភរិយា
ពាក្យលោកក្បាលនេះមានន័យថាយើងមានអារម្មណ៍ក្បត់នឹងឧត្តមគតិរបស់ខ្លួនឯងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍នឹងផងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ជាកិត្តិយសនិយាយត្រង់រំភើបនឹងកិត្តិយសហើយគ្មានអ្នកណាគៀបសង្កត់ខ្ញុំទេមានការគៀបសង្កត់តែមួយគត់ខ្ញុំសារភាពមកនេះគឺព្រំវិហារធរនិងទឹកចិត្តស្រឡាញ់របស់លោកទាំងពីរ
លោកសូណារ៉ូមានអាយុ58ឆ្នាំលោកកើតនៅឆ្នាំ1965នៅសង្កាត់លេខ3ក្រុងភ្នំពេញលោកទទួលបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយពីសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជាហៅកាត់ថា CUS កាលពីឆ្នាំ2011លោកសូណារ៉ូធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានចន្លោះពីឆ្នាំ1985ដល់ឆ្នាំ1996គឺក្នុងពេលធ្វើការជាអ្នកសារព័ត៌មាននោះហើយដែលលោកបានចេញផ្សាយអត្ថបទមួយនៅចុងឆ្នាំ1995ទាក់ទងទៅនឹងការចោទប្រកាន់ថាអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសិរីវុឌ្ឍមានគម្រោងធ្វើឃាតលោកហ៊ុនសែនដែលកាលនោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសិរីវុឌ្ឍគឺជាអគ្គលេខាធិការគណៈបក្សហ៊ុនស៊ិនប៉ិចនិងជាព្រះអនុជរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុហើយព្រះអង្គក៏ជាតំណាងរាស្ត្រមួយអង្គផងដែរព្រះអង្គគឺជាអ្នកនយោបាយដ៏លេចធ្លោមួយរូបដែលគេមើលឃើញថាមាននិន្នាការបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រឆាំងជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនកាលពីជំនាន់នោះលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យចាប់ទ្រង់សេរីវុឌ្ឍដាក់ពន្ធនាគាររហូតទាល់តែមានព្រះរាជអន្តរាគមន៍ពីសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុទើបព្រះអង្គត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំនិងរស់នៅនិរទេសព្រះកាយនៅប្រទេសបារាំងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ តុលាការបានចោទប្រកាន់និងផ្ដន្ទាទោសព្រះអង្គដោយកំបាំងមុខដាក់ពន្ធនាគារចំនួន10ឆ្នាំពីបទល្មើសឧក្រិដ្ឋក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសេរីវុឌ្ឍបានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់នេះខណៈក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានវាយតម្លៃថាសំណុំរឿងនេះគឺជារឿងនយោបាយដើម្បីកម្ចាត់សម្លេងប្រឆាំងនឹងមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1998លោកសោណារ៉ូធ្លាប់បកស្រាយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីឆ្នាំ2020ថាលោកមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍ណាមួយពីលោកហ៊ុនសែននោះទេនៅក្នុងការចុះផ្សាយអត្ថបទដែលនាំទៅដល់ការចាប់ខ្លួនព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសេរីវុឌ្ឍ
ដូច្នេះវាអត់មានបញ្ហារឿងដែលថាស៊ីស្អុយមួយលោកហ៊ុនសែនហើយក្រោយមកក៏ខ្ញុំមិនដែលបាន1ដុល្លារណាសូមជម្រាបបងប្អូនមុខកាមេរ៉ាគេថាសូមបី1ដុល្លារក្នុងរឿងនេះគឺអត់មានគឺខ្ញុំ
ទោះជាយ៉ាងណាជាងមួយឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅឆ្នាំ1997លោកហ៊ុនសែនបានតែងតាំងលោកសោណារ៉ូជាជំនួយការផ្ទាល់រហូតដល់ឆ្នាំ2004ក្រៅពីនេះលោកសោណារ៉ូមានតួនាទីជាអគ្គទីប្រឹក្សាអនុប្រធានស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅចន្លោះពីឆ្នាំ1999រហូតដល់ឆ្នាំ2003និងបានក្លាយជាឧត្តមមន្ត្រីនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅឆ្នាំ2004ក្រោយមកលោកសោណារ៉ូបានភៀសខ្លួនទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2012ដោយលោកតាំងខ្លួនថាជាជនរងគ្រោះដោយសារអំពើអយុត្តិធម៌ពីក្រុមមនុស្សជំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែនចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកបាននិយាយវាយប្រហារលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឥតសំចៃមាត់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2013លោកសោណារ៉ូបាននិយាយបកអក្រាតមេកោយរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនសែនថាជាអ្នកដឹកនាំដែលស្រឡាញ់អំណាចគ្មានព្រំដែនក្រោយមកទៀតនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានលោកសោណារ៉ូបានបង្កើនការវាយប្រហារកាន់តែខ្លាំងថាលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំតាមបែបផ្ដាច់ការពុករលួយនិងគ្មានសន្តិភាពពិតប្រាកដឡើយ
សង្គមនេះសម្រាប់មនុស្សហ៊ឺហាមនុស្សមានលុយមនុស្សមានអំណាចមនុស្សមានបុណ្យស័ក្តិមនុស្សមានខ្សែបាក់ខ្សែពួកបានអាចរស់នៅដោយសុខសាន្តហ៊ឺហាអញ្ចឹងតើអ្នកណាមានទាំងអស់នឹងខ្លាំងជាងគេគឺតកូលហ៊ុនហ្នឹងឯងក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងឯងពួកក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនមានអំណាចហើយដោយសារអំណាចហ្នឹងដកទៅជាលុយ
យ៉ាងណាក៏ដោយចុះសកម្មភាពរបស់លោកសោណារ៉ូប្រឆាំងទៅនឹងរបបដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែននេះហាក់មានបង្កប់របៀបវិរៈនៅពីក្រោយខ្នងក្នុងពេលដែលលោកនាយករិះគន់លោកហ៊ុនសែនឥតសំចៃមាត់នោះលោកសោណារ៉ូក៏តែងតែនិយាយសូកសៀតបំបីសម្លេងគណៈបកប្រឆាំងផងដែរហើយជាញឹកញាប់លោកបាននិយាយបន្តបង្អាប់លោកសំរងស៊ីនិងចោទប្រកាន់ក្រុមអ្នកនិយមលោកសំរងស៊ីថាជាអ្នកមិនប្រជាធិបតេយ្យជាដើមនៅពេលដែលលោកមើលឃើញថាគណៈបកប្រឆាំងទុនដៃហើយទំនងជាគ្មានឱកាសចូលរួមប្រគល់ប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023នោះលោកក៏ចាប់ផ្ដើមបោះដៃទៅរកមេកោយរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនសែនវិញលោកសោណារ៉ូបានចាប់ផ្ដើមនិយាយលើកសរសើរពីលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយបានបញ្ឈប់ជាស្ថាពរការអត្ថាធិប្បាយរិះគន់វាយប្រហារតទៅទៀតនៅខែឧសភាឆ្នាំ2023លោកហ៊ុនសែនបានតែងតាំងលោកសោណារ៉ូជារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាឧត្តមមន្ត្រីថ្នាក់លេខ3នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកសោណារ៉ូបានអះអាងថាគឺលោកហ៊ុនសែននិងអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនជាអ្នកផ្ញើសារហៅលោកឲ្យវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញហើយនេះគឺជាកិត្តិយសធំធេងបំផុតនៃជីវិតរបស់លោក
សូមងាកមកគ្រប់គ្រងឬចូលរួម
តំណងជាដោយសារមានភក្តីភាពជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននេះហើយតើបានជារដ្ឋាភិបាលថ្មីដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្តរក្សាតួនាទីរបស់លោកសោណារ៉ូឲ្យនៅដដែលគឺមន្ត្រីក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីនយោបាយជារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ានការងារស្នូលរបស់លោកសោណារ៉ូនៅពេលនេះគឺរៀបចំធ្វើសន្និសីទកាសែតក្រោយពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតវិលត្រឡប់មកពីបេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេសវិញនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានគឺសន្និសីទសារព័ត៌មាននេះឯងដែលលោកសោណារ៉ូមានឱកាសបញ្ចេញទេពកោសល្យខាងនាយកបញ្ចាច់បញ្ចើមេកោយរបស់លោក
បានចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើរូបសម្ដេចតបដីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៅ
ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី6ខែមីនាលោកសោណារ៉ូបាននិយាយលាបពណ៌ក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសថាជាក្រុមជ្រុលនិយមដោយសារតែពួកគេបានចេញតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកថែមទាំងរិះគន់តំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរប្រចាំរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាគឺលោកតាក់មីងហៀងដែលបានចូលរួមនៅក្នុងបាតុកម្មនោះ ថាធ្វើខុសពីគោលការណ៍គណៈបករបស់ខ្លួនទៀតផង
គឺលោកតាមិនហៀងក៏ជាសមាជិករបស់គណៈបក Labor ដែរអញ្ចឹងគាត់បែរដឹកនាំមនុស្សបាតកម្មនៅពេលដែលមេរបស់គាត់អាចគោរពអញ្ជើញសម្ដេចអធិបតីទៅប្រទេស Melbourne នេះគឺជាការហៅថាជាគួរឲ្យគណៈបក Labor នេះត្រូវតែពមានលោកតាមិនហៀងដែលដើរខុសនឹងគោលការណ៍របស់គណៈបករបស់គាត់
តកតងទៅនឹងការលើកឡើងនេះលោកតាក់មិញហៀងបានមានប្រសាសន៍ថាលោកសោណារ៉ូគួរតែនិយាយឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានចំពោះការទៀមទារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យជាជាងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងមិនយល់អំពីគោលការណ៍នៃគណៈបករបស់លោក
ហើយកុំឲ្យគាត់រងចាំអីពីព្រោះថានៅក្នុងគណៈបក Labor ដែលខ្ញុំមានពលវិស្នាមានកិត្តិយសបានជាសមាជិកនៅក្នុងគណៈបកនេះជាង22ឆ្នាំហើយនឹងគឺជាគណៈបករបស់ប្រជាជនដើម្បីប្រជាជនហើយលើកស្ទួយសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិនៅក្នុងការបំពេញតួនាទីបាទ
ក្រោយវិលទៅត្រនំចាស់នឹងបានធ្វើការបំរើមេកោយរបស់លោកជាចំហវិញហើយនោះលោកសោណារ៉ូញញឹមបិទមាត់មិនចិត្តនោះទេនៅលើ Facebook របស់លោកមានតែរូបហ៊ឺហាសប្បាយជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររូបពាក់អាវធំធ្វើការនិងសារលើកសរសើរលោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតខុសពីការតាំងខ្លួនជាអ្នកនយោបាយប្រឆាំងដែលលោកសោណារ៉ូបានបង្ហោះសារីគុណចែករំលែកកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងបញ្ហាសង្គមនានាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះបុណ្យបារមីរបស់លោកក៏អាចនឹងបាក់ស្រុតចុះវិញដែរប្រសិនបើថ្ងៃណាមួយលោកធ្វើឲ្យមេកោយរបស់លោកទាស់ចិត្តខណៈក្នុងក្រសែផ្នែកពលរដ្ឋអ្នកនិយមប្រជាធិបតេយ្យវិញលោកសោណារ៉ូគឺជាអ្នកនយោបាយពុតត្បុតនិងឱកាសនិយមដែលយកកិត្តិយសនិងចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនទៅបំរើក្រុមជនផ្ដាច់ការដែលជិះជាន់ធ្វើបាបពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារាវិទ្យុអាស៊ីសេរី Washington
បាទឥឡូវយើងរកគ្រប់វិធីទាំងអស់ដើម្បីទប់ទល់ជុះសង្គ្រាមនៃការកំហឹងរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលហើយជុះនេះទប់បីពួកផ្ដាច់ការខំទប់ប្រវណ្ណាអមឈ្នះដែរឥឡូវនេះគំរូយើងមើលឃើញនៅវេនេស៊ុយឡាហើយយើងកំពុងតែរៀនយើងដកពិសោធន៍ហើយយើងនឹងធ្វើល្អជាងនៅវេនេស៊ុយឡាហើយហ៊ុនសែនម្ដងនេះនឹងជួយចាត់វិធីបំផុតបងប្អូនយើងសូមមានតែប៉ុណ្ណាទេបាទគេយកគណៈបកសង្គមជាតិគេយក
ថាជាការរៀនសូត្រផងហើយជាឱកាសក្នុងការសម្ដែងមតិផងខ្ញុំយល់ថាគ្មានការងារណាដែលវាថោកទៀតទេបាទមានតែមនុស្សទេដែលវាថោកទៀតបាទន័យថាប្រសិនបើយើងទៅចូលរួមហើយយើងលក់ឧត្តមគតិរបស់យើងលើលក់មនសិការរបស់យើងនោះទៅជារឿងមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនៅតែរក្សានៅឧត្តមគតិមនសិការរបស់យើងគឺខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនមានការសោកស្ដាយទេហើយខ្ញុំបានចូលរួមចំណាយក្នុងការជួយផ្តល់យោបល់ដល់រាជរដ្ឋាភិបាលខ្លះដែរ
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងកលិចពីស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមកមើលការបើកលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់តាមអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញម្ដងបាទអាជ្ញាធរនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងលបែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានចាត់វិធានការបិទគតុគេហទំព័រលបែងអនឡាញចំនួន112ដែលកំពុងធ្វើអាជីវកម្មខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទអ្នកជំនាញព័ត៌មានវិទ្យាថាចំនួនគេហទំព័រដែលបានបិទគតុនេះមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយខណៈគេហទំព័រលបែងខុសច្បាប់របស់រដ្ឋបាលកោនៅក្រៅប្រទេសជាច្រើនទៀតកំពុងមានសកម្មភាពនៅលើបណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយបាទយើងប្រកូលនៅទីនេះដល់លោកហ៊ុំចម្រើនរៀបការអំពីរឿងនេះជូនលោកនាងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
អគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងលបែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានផ្សាយរបាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាស្ដីពីការសហការជាមួយក្រសួងព្រៃឈើនិងទូកគមនាគមន៍បានរៀងគតុបគេហទំព័រលបែងអនឡាញចំនួន112ដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពប្រព្រឹត្តលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល3ខែនៃដើមឆ្នាំ2024នេះក ការរៀងផ្ទុបគេហទំព័រលបែងខុសច្បាប់នេះធ្វើឡើងតាមសំណើរបស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងលបែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាជាច្រើនលើកឲ្យស្ថាប័នជំនាញពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការរៀងផ្ទុបគេហទំព័រលបែងខុសច្បាប់ក្រោយរកឃើញថាគេហទំព័រទាំងនេះកំពុងរីកដុះដាលកាន់តែច្រើននិងសកម្មភាពក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអំពីលបែងកាស៊ីណូអនឡាញក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram អ្នកសិក្សាផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាលោកនងធីរ៉ាប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី30មីនាថាវិធានការទប់ស្កាត់ website លបែងអនឡាញខុសច្បាប់របស់អាជ្ញាធរនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធហាក់គ្មានប្រសិទ្ធភាពនោះទេព្រោះចំនួន website ឬគេហទំព័រដែលអាជ្ញាធរបានបិទគប់នេះហាក់មានចំនួនតិចតួចនៅឡើយបើធៀបនឹង website លបែងខុសច្បាប់ដែលកំពុងវាយលុកលើបណ្ដាញសង្គមលោកសង្កេតឃើញថាការរាំងគប់ website លបែងអនឡាញមិនខុសពីការចាប់ក្តាមដាក់ជើងអេនោះទេដោយអ្នកបង្កើត website លបែងទាំងនោះនៅមានប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រច្រើនណាស់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ
ធ្វើដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលុះត្រាតែចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ប្រសិនបើគេបើកយើងទៅបិទដូចយើងចាប់ក្រាមដាក់ចង្អេរចាវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពអីទេហើយវាត្រូវការចំណាយពេលយូរទៀតខាតទាំងធនធានជាតិខាតទាំងសេដ្ឋកិច្ចជាតិបិទមួយបង្កើតមួយបានតើហ្នឹងវាអត់មានទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងបង្កើតអង្គថ្ងៃហ្នឹងអង្គថ្ងៃហ្នឹងបិទ100ស្អែកចង់ស្អែកបើក100ទៀតក៏បានមិនមានស្អីអានោះវាស្រួលតើស្រួលបង្កើតតើមានអីបាក់បង្កើតវាមាន website មាន hosting មាន domain អីមកចាំបង្កើតមកផ្លែនោះមានអីបាក់បង្កើត
ទោះជាយ៉ាងណាក្រៅពីការពង្រីកផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គមនិងគេហទំព័រនោះលបែងខុសច្បាប់ទាំងនេះបានពង្រីកការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលភ្ជាប់ជាមួយវីដេអូរបស់សារព័ត៌មានអនឡាញមួយចំនួននិងវីដេអូរបស់អ្នករកស៊ីតាមអនឡាញមួយចំនួនផងដែរលេខាធិការគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងលបែងពាណិជ្ជកម្មលោករស់ភិរុនប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាគេហទំព័រលបែងអនឡាញខុសច្បាប់ទាំង112ដែលក្រសួងព្រៃឈើរៀងខ្ទប់បាននេះគឺមានប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការនៅក្នុងស្រុកដោយឡែកចំពោះគេហទំព័រដែលមានប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការនៅក្រៅប្រទេសអាជ្ញាធរមិនទាន់រៀងខ្ទប់បាននោះទេលោករស់ភិរុនលើកឡើងថាការទប់ស្កាត់លបែងអនឡាញលើប្រព័ន្ធ Digital នេះមានភាពពិបាកជាងការបង្ក្រាបលបែងស៊ីសងនៅតាមសហគមន៍
ហើយពាក់ព័ន្ធនៅសម័យ Digital បច្ចុប្បន្ននេះសូម្បីតែប្រទេសជឿនលឿនក៏ជួបបញ្ហាទាំងអស់នោះខ្ញុំទៅធ្វើការសិក្សាសាលាឯជាមួយនឹងសមាគមបញ្ញត្តិករអន្តរជាតិលោកបារម្ភអាហ្នឹងពិបាកគ្រប់គ្នាដែរហ្នឹងអញ្ចឹងគឺកំពុងតែអនុវត្តកិច្ចការដែលមានការលំបាកដូចគ្នាទាំងអស់បាទ
តែកតិននឹងរឿងនេះប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិភាពលោកយ៉ងកំឯងយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលគួរចាត់វិធានការច្បាប់ដើម្បីធានាលើប្រសិទ្ធភាពនៃវិធានការបិទគប់នេះនឹងមិនត្រូវបណ្ដោយឲ្យគេហទំព័រទាំងនោះបើកដំណើរការឡើងវិញឡើយលោកបន្តថាអាជ្ញាធរគួរបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យលេងល្បែងភ្នាល់តាមអនឡាញដើម្បីឲ្យសាជីវកម្ម Digital ខុសច្បាប់មួយនេះបាត់បង់ទៅដោយខ្លួនឯង
ចឹងថាតើគាត់ដែលកោប្រកាសឲ្យគេលេងល្បែងហ្នឹងវាប្រឆាំងជាមួយនឹងច្បាប់របស់រដ្ឋចឹងបើប្រឆាំងមួយច្បាប់របស់រដ្ឋហើយឯងក៏មិនព្រមចាត់វិធានការប្រឆាំងមួយគាត់កុំឲ្យគាត់ប្រព្រឹត្តការផ្សព្វផ្សាយល្បែងស៊ីសងទាក់ទាញឲ្យពលរដ្ឋមកទៅលេងល្បែងស៊ីសងបាទតែហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចវាខុសគ្នាម៉េចបាទរដ្ឋាភិបាលគួរតែបញ្ជាក់ពីបញ្ហានៅបានច្បាស់លាស់ដែរបាទ
អ្នកជំនាញព័ត៌មានវិទ្យានិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមដើម្បីរាំងគប់គេហទំព័រលបែងខុសច្បាប់នៅក្រៅប្រទេសនិងការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើជនល្មើសនិងអ្នកចូលរួមផ្សព្វផ្សាយទើបការបង្ក្រាបលបែងខុសច្បាប់ទាំងនោះមានប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំបាទហុំចម្រើនវុទ្ធ្យុអេស៊ីស៊ីរៃ២រដ្ឋធានី Washington
ក្រុមលោកកឹមសុខាហ្នឹងគឺមានតែហើយតែមានតែមេតបទេប៉ុន្តែអត់មានកូនទាហានទេហើយមេតបភាច្រើនហ្នឹងគឺតែមេតបដែលជាគេហៅថាពួកអ្នកនយោបាយកន្ទេលធំបន្លំដេក
ប្រសិនបើយើងទៅចូលរួមហើយយើងលក់ម្ដងគតិរបស់យើងលឿនលក់មនសការរបស់យើងនោះទៅជារឿងមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវ
កូនខ្មែរនៅសឿងកូនខ្មែរមួយចំនួនគេយកលុយមកទិញគេសំឡុតយ៉ាងណាគឺទិញមិនលក់សំឡុតអត់ខ្លាចនឹងជាជោគជ័យកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យ
បើនិយាយសម្ាញ់តកូលហូតមិនមានបំណងណាមួយចង់ទៅជាជនក្បត់ជាតិទេ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីវិទ្យុអាស៊ីសេរីមានកម្មវិធីថ្មីមួយទៀតឈ្មោះថាសម្ដីគូថ្មចំណាំដែលជាវីដេអូខ្លីដើម្បីកត់ចំណាំសម្ដីនានារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមនុស្សល្បីល្បីនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីកត់ចំណាំពាក្យសម្ដីរបស់ពួកគេជូនសាធារណជនវីដេអូខ្លីៗទាំងនេះបានចាប់ដើមផ្សាយជូនតាមគេហទំព័ររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទំព័រ Facebook YouTube និងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនផ្សេងទៀតតោះសូមទស្សនានិងតាមដានសម្ដីគូថ្មចំណាំទាំងនេះទាំងអស់គ្នា
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទលោកប្រាក់សិរីវុឌ្ឍប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានបំពេញតួនាទីរបស់លោកជានាយកប្រតិបត្តិរយៈពេល8ឆ្នាំមកហើយគឺមានពេលរយៈពេល2ណាក្លបមកនេះបាទហើយនៅពេលនេះក៏លោកក៏បានផុតអាណត្តិនេះហើយលោកក៏មានសេចក្តីបំណងប្រាថ្នាមួយចំនួនមុននឹងពេលដែលលោកបញ្ចប់អាណត្តិរបស់លោកក្នុងការគ្រប់គ្រងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនេះតើលោកមានបំណងប្រាថ្នាអ្វីខ្លះបាទសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូពីបំណងប្រាថ្នារបស់លោកអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ខ្ញុំចង់ឲ្យឃើញថាសកម្មភាពសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានរីកកុំខាងជាងមុនហើយមានបងប្អូនខ្មែរក្រោមយើងដែលមានការយល់ដឹងពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនហ៊ានងើបទាមទារសិទ្ធិដែលច្បាប់អន្តរជាតិគេអនុញ្ញាតឲ្យហើយទី2ក៏ចង់ឃើញមូលដ្ឋានរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅសាខាគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងពិភពលោកមានការពង្រីកដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនទាំងផ្នែកថវិកាទាំងផ្នែកចំណេះវិជ្ជាឬមួយក៏អ្នកដែលគ្នាគ្មានចំណេះវិជ្ជាក៏អាចជួយបានគ្រប់តាមមជ្ឈបាយហ្នឹងឲ្យបានច្រើនជាងពេលបច្ចុប្បន្នហើយបើមានកូនចៅនៅតូចតូចកំពុងរៀនហ្នឹងឬមួយក៏ចំតុងក្តីឲ្យវាបានមកចូលរួមសហព័ន្ធដើម្បីឲ្យវាបន្តតំណែងយើងទៅមុខដោយសារបានទៅចូលរួមសកម្មភាពជាមួយសហព័ន្ធខ្មែរកម្មជាក្រុមលើឆាកអន្តរជាតិដូចជាទៅប្រជុំអង្គការសហជាតិនៅក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសធំធំទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអឺរ៉ុបទាំងអូស្ត្រាលីថ្ងៃក្រោយពួកនឹងឯងដែលមានសមត្ថភាពអាចជំនួសយើងបានព្រោះយើងគិតថាការតស៊ូរបស់យើងតែជាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមិនអាចតែតាមចំនួនពួកខ្ញុំចាប់ទេវាអាចនៅពេលយូរអង្វែងយើងមិនដឹងថាពេលណាវាបានសម្រេចជោគជ័យទេដូច្នេះយើងត្រូវត្រៀមធនធានមនុស្សអស់ពីមកចំនួនទៅមកចំនួនទៀតដូចតំពាំងស្រងឫស្សីអញ្ចឹងហើយក៏ជាឱកាសនេះបើមានបងប្អូនខ្មែរយើងខ្មែរនៅកម្ពុជាក្តីខ្មែរដែលយើងមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែលมันមានដើមកំណើតនៅកម្ពុជាក្រោមនេះបើមានលទ្ធភាពអីអាចមកជួយរួមសកម្មភាពជួយពួកខ្ញុំយើងខ្ញុំផងព្រោះយើងខ្វះអ្នកចេះដឹងច្រើនសម្រាប់ជួយធ្វើការសបផ្សាយធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងបាទ
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតាមដានស្រាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទការផ្សាយរបស់យើងរយៈពេល1ម៉ោងក្នុងរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍នេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអស់លោកនាងដែលនៅតែមានភក្ដីភាពតាមដានស្រាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីជារៀងរាល់តមកបាទហើយយើងខ្ញុំក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យដល់អស់លោកនាងឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀងគ្លាយឡើយអគ្គបាទព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់វិទ្យុអស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទរាត្រីសួស្តី